Čekanje nekada može da donese sumnju i strah. Mi ne volimo da čekamo. Posebno ne volimo da čekamo duže od onoga što smo mi zamislili. Recimo, škola ti počinje u 8 sati, dođeš na stanicu na vreme, na displeju piše autobus dolazi u 7:21 i ti opušteno čekaš, ali sad je već 7:27, autobusa i dalje nema, počinješ da sumnjaš u prevoz, zar ne piše da će da dođe u ovo vreme, pa šta ti ljudi rade? Počinješ da sumnjaš u sebe, zašto sam došao na ovu stanicu? Bolje bi bilo da sam kao i juče otišao na onu drugu stanicu. I strah dolazi, jer sad misliš, nema više šanse da stignem na vreme, sigurno ću da dobijem neopravdani. Ili praviš rođendan za tvoje dete, pozoveš 5-6 drugara iz razreda, naručiš picu na vreme, ali baš tog dana nema pice. Prođe 15 minuta, prođe pola sata, onda zoveš da proveriš šta se dešava, a biće, stiže. Prođe još pola sata, počinješ da sumnješ u te ljude, nikada više neću da naručim nešto od njih. Počinješ da sumnješ u sebe, što li sam se uopšte odlučio za picu. I strah dolazi, jer šta ću da radim sa ovom gladnom decom koja postaju sva nervoznija? Ili odlučiš se na to da kupiš stan, nađeš nešto, daš kaparu, onda želiš da prodaš svoj stari stan, ali vreme prolazi. Onog pravog kupca nema i nema. Ako uskoro neko ne dođe, propast će ti kapara. To je toliko para bačenih uzalud. Šta se dešava? Kako vreme odmiče, sumnja i strah se sve više uvlače pod kožu. Čekanje može da donese sumnju i strah. Kad naša vera mora da čeka duže nego što bismo mi to voleli, u naš život mogu doći sumnje i strah. Sumnje u Boga, sumnje u nas same. Postanak 15 nam donosi ohrabrenje iz dva razloga. Prvo, zato što vidimo da čovjek kao što je Avram sumnja i boji se. Za njega Novi Zavet kaže da je on otac svih koji veruju. On je čovjek vere, neko ko je pohvaljen za svoju veru, neko ko nam je dat kao primjer na kog treba da se ugledamo. Vidjeli smo u postanku 12, Bog mu je dao predivna obećanja. Bog mu kaže, ja ću od tebe načiniti veliki narod, ja ću ti dati zemlju, ja ću te blagosloviti i kroz tebe će svi narodi biti blagosloveni. Avram je na ta obećanja odgovorio verom, ali ni njegova vera nije uvek čvrsta. U ovim stihovima vidimo da je njegova vera poljuljana. I to jeste ohrabrenje za nas, jer to nam kaže sumnje i strahovi su normalna stvar. I nama je kroz evanđelje Bog dao puno obećanja, ali nekada će naša vera u ta obećanja biti poljuljana. Vera koja hramlje je sastavni deo našeg hoda sa Bogom. Drugo ohrabrenje dolazi zbog načina na koji Bog reaguje na Avramove sumnje i strah. Bog je veoma strpljiv sa Avramom. Sve što Bog govori i čini ovdje ima jednu nameru da ojača i učvrsti Avramovu veru. Ako bismo mogli reći da je Avramova vera ovdje slomila nogu, ono što vidimo je da mu Bog stavlja gips, daje mu štake i kaže, hajde Avrame, idemo dalje. Nastavi da mi veruješ. Nastavi da se uzdaš u mene i hodaš sa mnom. Kako Bog to radi? Tako što mu ukazuje na sebe, na to ko je on. U ovom odlovku vidimo da je Bog tvorac koji može da ispuni svoja obećanja. Bog je tvorac koji može da ispuni svoja obećanja. Sve počinje Božijom objavom Avramu. Stih 1. Posle ovih događaja Gospod objavi svoju reč Avramu u viđenju, govoreći: ne boj se, Avrame, ja sam tvoj štit, nagrada tvoja je veoma velika. Zašto se Gospod objavio Avramu? Zato što zna da su Avramovo srce zahvatili strah i sumnja, i to baš posle onih dobrih stvari koje su se prethodno desile. Prošle nedelje smo videli kako je Avram bio spreman da rizikuje zbog Lota. Lot je uvučen u rat, zarobljen, odveden. Avram zbog svoje ljubavi prema njemu bez razmišljanja kreće da mu pomogne. I nakon uspeha Avram odbija ono blago koje mu nudi car Sodoma. To su dve velike pobede u Avramovom životu učeništva. On je na blagoslov svome bratancu, on je na blagoslov ljudima oko njega, i on odbacuje glas cara Sodomskog. On radije bira da posluša glas sveštenika Boga Svevišnjeg. Ali kad se situacija malo smiri, u srce mu se uvlače strah i sumnja. Možda je Avram počeo da razmišlja ovako: do sada sam živeo u miru, do sada sam bio relativno nepoznat, ali vesti o jednoj ovakvoj pobedi se brzo šire, sada svi znaju za mene. I sada sam se zamerio nekim moćnim ljudima, možda će neki od njih želiti da mi se osveti. I možda ipak nisam trebao da odbijem onu ponudu cara Sodome. Zar mi ne bi dobro došlo sve ono njegovo bogatstvo? Zar to ne bi donelo dodatnu sigurnost u moj život? Zar to ne bi učvrstilo moj boravak u zemlji u koju sam došao? A sad, kako će se ispuniti sve ono što je Bog obećao? Nešto slično veoma lako može da se desi i sa nama. Jednoga dana imamo priliku da svedočimo, svima u kancelariji kažemo evanđelje, velika radost dolazi u naše srce, ali već sutradan sumnje se javljaju. Možda je ipak bilo bolje da ćutim. Sada svi znaju ko sam i u šta verujem. Šta ako se sada svi okrenu protiv mene? Ili redovno dajem za delo Božije, darežljivo odvajam novac za potrebe evanđelja, ali onda se promene okolnosti na mom poslu i pomislim, možda ipak nisam trebao da budem toliko darežljiv. Da sam sačuvao onaj novac za sebe, zar mi to ne bi donelo neku sigurnost u mom životu? Upravo nakon pobeda i dobrih stvari u našem životu, sumnje mogu doći u naše srce. To se dešava možda i češće nego što bismo mi to voleli. Ali baš tada, Bog koji vidi sve naše strahove i sumnje, po milosti prilazi Avramu i kaže mu: ne boj se, Avrame, ja sam tvoj štit. Baš kao što sam rekao i ranije, ja ću te čuvati od drugih i ja ću te blagosloviti. Ja ću ispuniti sve tvoje potrebe, tvoja nagrada će biti veoma velika. Avrame, ne boj se, jer ja sam ti dovoljan za sve. Upravo to Božije ohrabrenje postiče Avrama da iskaže svoju sumnju u Božija obećanja. Pogledajte stihove 2 i 3. A Avram upita: Gospode Bože, šta ćeš da mi daš? Ja nemam poroda, pa će naslednik mog doma biti Eliezer Damaštanin. Pošto mi nisi dao potomstvo, produži Avram, evo, jedan od slugu u mome domu će biti moj naslednik. Lepo je to, Bože, što si ti moj štit i nagrada, ali šta se dešava sa tvojim obećanjem o velikom narodu? Godine prolaze i prolaze. Ne vidim da se išta promenilo po tom pitanju. Kad pogledam na sebe i na moju ženu, mi smo sve stariji i stariji, da ne pominjem činjenicu da je Saraja nerotkinja. Bože, pa dokle više da čekam da ispuniš svoja obećanja? Možda si, Gospode, ipak prenaglio kad si rekao da ćeš meni dati potomstvo. Zato, Bože, evo jedan sluga u mome domu, neka on taj bude taj čovjek od koga ćeš načiniti veliki narod. Kako Bog reaguje na ove reči? Da li on prekoreva Avrama? Nimalo. Malo kasnije ćemo vidjeti kako mu Bog odgovara, ali pre toga razmislimo šta možemo naučiti iz ovog Avramovog postupka. Pre svega, to da naša vera ima slobodu da sa svojim strahovima i sumnjama dođe pred Boga. Moj stariji sin je u osnovnoj školi imao jednu nastavnicu koja ne voli pitanja. Svako u odeljenju je brzo naučio: nemoj da postavljaš pitanja. Čak i kako ti nije jasno o čemu se govori, bolje da ćutiš nego da upadneš u nevolju. Naš Bog nije takav. Ako imaš strahove i sumnje, donesi ih Bogu. Avram to ovdje radi. Pisci psalama to rade. Zašto, Gospode, stojiš daleko? Dokle više? Dokle? O, Gospode. Jovan Krstitelj to radi. Pred kraj njegovog života sumnje njega obuzimaju. On tada pita Isusa: jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugoga? Naša vera ima slobodu da sa svim pitanjima i sumnjama dođe pred Boga. I kad činimo nešto tako, to je onda znak naše vere. Znak da i dalje verujemo Gospodu. Ono što Avram čini ovdje nije znak nevere, već vere. Jer time što iznosi svoje sumnje, Avram pokazuje da su mu Božija obećanja važna. Njemu je stalo do toga da se ta obećanja ispune. Kad smo bili na kampu Timok, saznao sam da jedna osoba među nama je jako volela da igra fudbal u svojoj mladosti. Toliko puno da kad mu je otpao nokat sa velikog prska na nozi, on je i dalje igrao. Samo je previo prst, vratio kopačke, nastavio da igra. Jeste da je to sigurno bolelo i da je bilo krvi svuda okolo, ali taj njegov čin pokazuje, njemu je zaista stalo do fudbala. Kad Avram iznese svoje sumnje, to pokazuje, njemu je zaista stalo do Božjih obećanja. To nije znak nevere. Nevera odbacuje Božje obećanja. Nevera kaže: baš me briga za ono što Bog kaže. Vera se bori. Vera se pita: kako, Bože? Dokle, Bože? Ne razumem šta se dešava. Dokle još da čekam? Dakle, ne samo da u slobodi možemo da dođemo sa svojim strahom i sumnjom pred Boga, to je dobro. Bog želi da to uradimo. To iskazuje naše poverenje u Boga, time pokazujemo da se i dalje uzdamo u Boga. Da li vas trenutno muče neki strahovi ili sumnje? Razmislite o tome na trenutak. Ima li nešto zbog čega se u ovom trenutku vaše srce boji ili sumnja u nešto? Ako da, donesite to sada pred Boga. Predajte to Bogu sada. Dođite pred njega u slobodi. Pokažite mu da se zaista uzdate u njega. Kako Gospod reaguje kada mu Avram izlije svoje srce? Bog tada čini dve stvari. Gospod mu prvo ponovo govori. Pogledajte stih 4. Stih 4. Ali Gospod mu ponovo uputi reč. Neće ti taj biti nasljednik, taj za koga si ti mislio da treba da ti bude nasljednik, nego će ti nasljednik biti tvoj potomak, od tebe samog. Da li ovdje Bog kaže Avramu nešto novo? Ne. Avram sve to već zna. Zašto mu Gospod onda ponavlja svoje obećanje? Iz jednostavnog razloga što je našoj veri potrebno da čuje iste stvari iznova i iznova. Mi nekada mislimo, šta je ono novo što ću danas da čujem? Ovdje vidimo, mnogo puta nama nije potrebno ništa novo. Mnogo puta nam je potrebno da čujemo iste, stare stvari. To da nas Bog voli i da su naši grijesi oprošteni i da je Bog sa nama i da je On za nas i da smo sigurni u njegovim rukama. Zašto nam sve to treba? Tako se naša vera hrani, tako naša vera jača. Kad se to dešava, naše srce neće da klone. Ponavljanje nas čuva od toga da ne malakšemo. Našoj veri je potrebno da istine evanđelja čuje iz dana u dan. Našem srcu je potrebno da iz dana u dan gleda na Isusa. To je prvi korak koji Bog čini s Avramom. Bog mu ponavlja obećanje. Drugi korak je opisan u stihu 5. Zatim ga Gospod izvede napolje i reče mu, pogledaj na nebo, prebroj zvezde ako ih možeš prebrojati, toliko će biti tvoje potomstvo. I ovo je ono što Avram već zna. U poglavlju 12 Bog kaže, učinit ću od tebe veliki narod. U poglavlju 13 tvoje ću potomstvo učiniti brojnim kao prah na zemlji. Bog ovdje ponavlja tu istu stvar. Ali sada Bog koristi jedno pomoćno sredstvo. Avrame, pogledaj na nebo, pogledaj na zvezde, prebroj ih, toliko će biti tvoje potomstvo. Šta time Gospod čini? Gospod time Avramu daje jednu sliku. Sliku koja će mu pomoći da prihvati istinu. Slično se dešava i kad spremate neko jelo. Jedno je imati samo reči nekog recepta pred sobom. Jedno je samo imati neko uputstvo koje ti kaže istinu. Ne znam, uzmi to i to, odmeri toliko i toliko, uradi to i to i na kraju nešto će da ispadne. Sasvim drugo je kad pored tih reči stoji i slika onoga što se pravi. Ta slika ti na jedan vidljivi način ukazuje na onu istinu koja je opisana rečima. To je ono što Bog čini sa Avramom ovdje. On želi da se kroz tu sliku istina utisne na Avramovo srce. Koja istina treba da otkloni Avramovu sumnju u to da će on imati brojno potomstvo? istina da je Bog moćan tvorac. Nakon onog vojnog pohoda i izbavljenja Lota, sjećate se, dolazi Melhisedek, car Salima, u svojoj molitvi, on kaže neke važne stvari, on kaže Bog je Avramu u ruke predao njegove neprijatelje, Bog svevišnji je bio sa Avramom i dao mu pobedu. A ko je taj Bog svevišnji? Taj Bog je stvoritelj neba i zemlje. Kad Gospod kaže Avramu, pogledaj na zvezde i prebroji ih, on mu time govori, Avrame, ja sam Bog svevišnji, ja sam stvoritelj neba i zemlje. Ja sam stvorio svaku zvezdu koju ti vidiš. Ja svaku zvezdu po imenu zovem. Ako imam takvu moć, onda mogu da održim svoje obećanje i učinim tvoje potomstvo toliko brojno. Avrame, kad god pogledaš na zvezde, neka te one podsete, ja jesam u stanju da ispunim svoje obećanje. Šta dakle Bog ovdje radi sa Avramom? On mu daje jednu sliku. Ta slika ne utiče na sigurnost Božjih obećanja, ta slika postiče sigurnost u Božja obećanja. Ta slika ne utiče na sigurnost Božjih obećanja, ta slika postiče sigurnost u Božja obećanja. Ta slika utiskuje istinu u Avramovo srce. Da li Bog i nama danas daje neke slike kroz koje želi da se njegova istina utisne na naše srce? Odgovor je da. Jedna od tih slika jeste krštenje. Bez Hrista smo bili duhovno mrtvi, bili smo mrtvi zbog svojih prestupa i greha, ali nas je onda Bog kroz Isusa oživeo. Bog nas je kroz veru u Isusa oslobodio ropstva greha, promenio nas iznutra, postali smo nova stvorenja. U drugoj poslanici Korinćanima 5.17 Pavle kaže, druga Korinćanima 5.17, ako je dakle neko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, evo, novo je nastalo. Koju istinu Bog želi da kroz krštenje utisne na naše srce? To da se u nama desila ogromna promjena. Kad prilikom krštenja odemo ispod vode, time kažemo, umrli smo grehu i onom starom čoveku. Kad izronimo, time kažemo, ja sam sada novo stvorenje. Od sada živim sa Gospodom i za Gospoda. A ko ima moć da donese jednu takvu promjenu u našem životu? Samo Bog svevišnji. Samo onaj koji je stvoritelj neba i zemlje može da donese novo stvorenje i promeni me. Zatim, tu su i hleb i vino. To su također slike koje na vidljiv način iskazuju Božiju istinu. Kad uzmemo hleb, to nam govori da je Isusovo telo radi nas raspeto na krstu. Ako imamo neke sumnje u srcu u tom trenutku, taj hleb ima još nešto da nam kaže. A to je, kao što hleb održava naše fizičko telo u životu, tako će i naš Bog da nas održi u kakvim god da smo okolnostima. Kad uzmemo vino, to nam govori da Hristova krv ima moć da očisti naše grehe. I ako u tom trenutku imamo neku sumnju u srcu, to vino ima još nešto da nam kaže, a to je, ako je Isus prolio svoju krv radi naše najdublje i najveće potrebe, zar nas sada bilo šta drugo može rastaviti od Božije ljubavi? U Isusu mi ne moramo da brojimo zvezde, mi možemo uzeti hleb i vino, Ali mislim da je taj pogled na zvezde i dalje koristan za nas, jer nekada ćemo i mi sumnjati u neka Božija obećanja. Hoće li ovaj život ispunjen bolom i stradanjem i nesigurnošću ikada proći? Hoće li ono novo nebo, nova zemlja ikada doći? Može li Bog zaista da ispuni ta svoja obećanja? Pogled na zvezde, a da bi vidjeli nebo puno zvezda, za to možda moramo da odemo van Beograda, pogled na zvezde nam uvek govori jednu ogromnu istinu. Naš Bog je moćan tvorac, naš Bog je stvoritelj neba i zemlje, On ima moć da ispuni sva svoja obećanja. Kako Avram reaguje nakon svega toga? Stih 6. Avram poverova Gospodu, Gospod mu to uračuna u pravednost. Ovo je veoma, veoma važan stih. Ovdje se po prvi put u Bibliji spominju čak tri stvari. Ovdje se po prvi put javljaju važni koncepti, to su verovati, uračunati i pravednost. Verovati, uračunati i pravednost. I ovo je važno ne samo za Avrama, ovo je važno za svakoga od nas, jer ovdje se govori o tome kako neko može da ima ispravan odnos sa Gospodom. Hajde zato da pažljivo razmotrimo ovaj stih. Ono što je očigledno jeste da ovdje više ne pratimo razgovor između Gospoda i Avrama. Ove reči su komentar pisca. Zašto ih je on stavio baš ovdje na to mjesto? S jedne strane, mislim da nam pisac time govori, Avramova vera je ovdje ojačana, učvršćena. Njegovo srce jesu zahvatili strah i sumnje, ali nakon što mu Bog govori i pokazuje mu zvezde, Avram nastavlja da veruje. S druge strane, mislim da se ovaj stih i odnosi na sve ono što se dešavalo od poglavlja 12. Jer kad se kaže Avram poverova Bogu, to ne znači da je on po prvi put u svom životu poverovao u Božja obećanja, nego ta reč poverova sažima stav Avramovog srca od trenutka kada mu je Bog dao obećanje. Jeste da njegova vera nekada hramlje, jeste da je ona nekada poljuljana, ali ono što vodi njegovo srce je vera. U Rimljanima 4 Pavle nam pomaže da razumemo ono što se dešava sa Avramom. Čitali smo te stihove jutros i vratit ćemo se nekoliko puta u te stihove. Dakle, Rimljanima 4, poslušajte šta kažu stihovi 18 do 21. Čitam od stiha 18. Protivno svakoj nadi, Avram se nadao, poverovao je da će postati otac mnogih naroda, kao što je rečeno, toliko će biti tvoje potomstvo. Nije se pokolebao u veri kada je uzeo u obzir svoje već obamrlo telo, bilo mu je skoro 100 godina, i Sarinu mrtvu utrobu, i nije sa nevericom gledao na Božije obećanje, nego se osnažio u veri i dao slavu Bogu, potpuno uveren da Bog može i da učini ono što je obećao. I vidite, moguće je ono što se dešava ovdje protumačiti na jedan pogrešan način. Neki ljudi uzimaju reči Avram poverova Gospodu i nije se pokolebao u veri i kažu Bog je nagradio Avrama zbog čvrstine njegove vere. Njegova vera je toliko jaka, uprkos svim tim okolnostima, da ga zbog te vere, jačine te vere, Bog blagosilja. To je u potpunosti pogrešno tumačenje. Ne radi se o jačini naše vere. Kad Bog gleda na našu veru, On nikada ne uzima u ruke neku spravu da izmeri koliko je naša vera jaka. Boga interesuje u šta to naša vera gleda. U koga se mi verom pouzdajemo? Pavle nam vrlo jasno kaže da Avram ovdje gleda na Boga i na njegovu moć. Stih 21. Avram je uveren da Bog može i da učini ono što je obećao. Dakle, kad govorimo o prirodi vere, možemo reći nikada se ne radi o jačini moje vere. Ne radi se o tome da li je moja vera dovoljno jaka, već se radi o tome da li verujem u onoga koji je dovoljno jak da ispuni svoja obećanja. Zašto je jedna takva vera toliko važna Bogu? Zato što je ona sredstvo kroz koje mi primamo blagoslov. Avram poverova Gospodu, pa mu to Gospod uračuna u pravednost. Šta to znači uračunati? Pavle u Rimljanima 4 nam daje objašnjenje. Dakle, ponovo idemo tamo. Rimljanima 4, stihovi 4 i 5. Onom koji radi, plata se ne računa kao dar, kao ono što mu se duguje, a onom koji ne radi, ali veruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vera se računa u pravednost. Zamislite da vam je pri kraju mjeseca vaš račun u banci prazan. Nemate baš ništa na njemu, ali onda dođe prvi u mjesecu i zbog posla kojeg ste radili u prethodnom mjesecu, pare vam onda legnu na vaš račun. Tako vam je uračunato ono što ste zaslužili zbog vašeg rada i truda. Kad se radi o našem stanju pred Bogom, naš duhovni račun je uvek, baš uvek, prazan. Bez obzira koji je dan u mjesecu, bez obzira koja je godina, uvek je naš duhovni račun prazan. Uzaludno je da mi radimo nešto kako bi zaslužili Božji blagoslov, ali šta se dešava onda kada mi poverujemo? Kroz veru na naš račun stiže Božji blagoslov. Kroz veru primamo Božji dar. Koji dar? Kroz veru nam Bog uračunava pravednost. Šta to znači? Kad se to desi, Bog nam tada kaže, od sada ti i ja imamo ispravan odnos. Od sada je tvoj greh pokriven, sada je tvoj greh izbrisan. Od sada pa nadalje uvek slobodno možeš da dođeš pred moje lice. Kako dakle postajemo pravedni u Božijim očima? Cela Biblija pokazuje da se to dešava samo na jedan način, kroz veru. Avram je poverovao Bogu i to mu je Gospod uračunao u pravednost. To isto važi i za nas danas. U Rimljanima 4, još samo jedan put ćemo otići tamo, u Rimljanima 4, stihovi 23 do 25, pogledajte te stihove, Pavle kaže, ali ovo uračuna nije samo radi njega zapisano, nego i radi nas kojima će se uračunati, koji verujemo u onoga koji je iz mrtvih vaskrsao Isusa, našeg Gospoda, koji je predat za naše grehe i vaskrsnut radi našeg opravdanja. Kad verujemo u Hrista koji je umro i vaskrsao za nas, onda Bog na naš račun pripisuje, stavlja, uračunava Hristovu pravednost. Pitanje za nas jeste kako izgleda naš duhovni račun. Da li je i dalje prazan? Da li i dalje pokušavamo da sa svojim delima nekako opravdamo sami sebe, ili smo zaista se pouzdali samo u Hrista i primili njegovu pravednost. Da li zaista možete u svom srcu reći ja sam poverovao ili ja sam poverovala i Gospod mi je to uračunao u pravednost? Blago svakom čovjeku koji to može da kaže. Ako jesmo poverovali, šta to znači za naše strahove i sumnje? To što smo opravdani verom nam daje sigurnost. Možda prolazimo kroz teške stvari koje ne razumemo, ali to ne znači da je Bog nezadovoljan sa nama. Uračunata pravednost znači da Bog i dalje na nas gleda s osmehom. I to znači da će to tako ostati za uvek. Nije lako čekati, zar ne? Čekanje može da donese strahove i sumnje, čekanje može da poljulja našu veru, ali naš Bog se ne menja. Kako je Gospod tada bio strpljiv sa Avramom, on je danas jednako strpljiv sa nama. I šta god da nas muči, ohrabrimo se istinom da je naš Bog tvorac. On je svoju silu dokazao mnogo puta, on je dokazao i onda kada je vaskrsao Hrista iz mrtvih, što znači on zaista jeste u stanju da ispuni svako svoje obećanje. Amin.